50 languages.
19.
Lecknau.
In der Küche.
En la cuirejo.
Hast du eine neue Küche?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Was willst du heute kochen?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Kochst du elektrisch oder mit Gas?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase?
Soll ich die Zwiebeln schneiden?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Soll ich die Kartoffeln schälen?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Soll ich den Salat waschen?
Ĉu mi lavu la salaton?
Wo sind die Gläser?
Kie estas la glasoj?
Wo ist das Geschirr?
Kie estas la vazaro?
Wo ist das Besteck?
Kie estas la manĝilaro?
Hast du einen Dosenöffner?
Ĉu vi havas skatolmalfermilon?
Hast du einen Flaschenöffner?
Ĉu vi havas botelmalfermilon?
Hast du einen Korkenzieher?
Ĉu vi havas korktirilon?
Kochst du die Suppe in diesem Topf?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Ich decke den Tisch.
Mi preparas la tablon.
Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.